Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Вы слушаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Александр Лукашенко вызвали ад абавязкаў 4 послов, у тым ліку былога старшыню КДБ Владимира Мацкевича. Указами президента вызваленная ад абавязкаў Владимир Каралёў, посол у Швейцарии и при Святым Простоле по сумешчальнстве, Вадим Лазерка, посол у Аргентыне, а так само по сумешчальнстве у Чили и Уругваи, Нина Мазай, посол у Канаде, и Владимир Мацкевич, посол у Югославии и по сумешчальнстве у Боснии и Герцеговине. Про это поведомил национальный правовый интернет-портал. Приблизно палова приватных гандляров сёння не вышла на працу. Это звязано с протестами супраць президентского указу номер 760, які дозволяе наймать на працу только близких сваякоў. От 1 по 15 студзеня предпринимальники объявили страйк, який отбываецца у форме вымушанага адпачынку з нявыплатай податкаў і арэнднай платы. Перадае наш корреспондент Алесь Дашчынскі.
У Минску в гандлёвых центрах паркинг, зеркало и монетка, некоторые шапики были зачинены по техничных причинах альбо в связи с отпочинком ці переоформлением документов. Частка помешканняў на агул вызваленная и сдается у аренду. Лидер компании за свободное развитие предпринимательства Виктор Горбачёв сказал.
На выходные остановлено около 40% по Беларуси. Люди, многие на выходные только оплатили налог, частично полналога оплатили, полналога нет. А так 40% не торгуют вообще по Беларуси. В основном наемные лица отсутствуют. Сами жены стали временно А в будні дні процентів 50-70 будуть стояти.
У Гомелі сьогодні не вийшли на працю більш за 50% предпринимальників. Про гэта заявив лідер регіональної суполки громадське об'єднання «Перспектива» Олександр Рубченя.
Продажи закрываются, люди...
Выставки зачиняются. Люди з'їжджаються оттуль, бо у них нема магчимості гандлявати згодно з указами. Улади дали розпорядження владельникам ринку у нові домові оренди унести пункт. За незахованне режиму праці гандльових об'єктів приймати міри аж до скасування домовів оренди. Тут на нас повністю ставлять криш, бо я навіть не можу з'їздити за товаром. Нам повністю перекривають кислород.
Нам перекрывают кислород.
Сябра компании «За свободное развитие предпринимательства» Александр Цацура про ситуацию в Солигорску сказал.
По киоскам где-то процентов 5 вышли на работу, по рынку где-то процентов 15. 760-й указ сегодня не дает людям работать. С 1 числа уволены наемные лица. Лучший вариант – это почаще делать выезды в Минск и выдвигать не только экономические, но и политические требования.
Поводле сябра координационной рады предпринимальников Олеся Макаева – предпринимальники рыхтуются выйти на Кастрычницкую площу у Минску 10 студеня. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что перед новогодние выказывания Александра Лукашенко вымушают идти на площу, и для этого навать не треба расповсюдживать улетки.
Я разговаривал со всем Минском, люди настроены настолько решительно, что просто диву даешься. Предприниматели готовятся выйти 10 января на площадь. И это решение самих предпринимателей. Там, где предприниматели, там и мы будем в первых рядах. За 10 минут эфира на Гарском телевидении Лукашенко настроил против себя сразу же 500 000.
Сказав нашому радіо Анатоль Шумченка. А зараз послухаємо, ці підтримлюють тактику предпринимальників наші слухачі.
Ось і наступив год великого перелома. Улади ламають життя індивідуальним предпринимальникам. І вони, каб вижити, вимушені страйкувати. А бедняки і пенсіонери, у яких улада добрала льготи, не купять у шапіках танної їжі. Усім покривдженим, каб не думати про гети перелом, засталося з розпачі тільки погуляти у хоккей у льодових палатах.
Мене інтересує вопрос, почему ви передаєте искаженную інформацію? Вот только что я услышал, что предпринимателям, торговцам запретили нанимать на работу, кроме родственников. Это же неправда. Надо перерегистрироваться и нанимать столько, сколько угодно. Так вы же передайте правду. Запрещают тем, кто не перерегистрируется в соответствии с указом президента. Тут еще один вопрос хочу сказать. Ведь они таким образом уходят от налогов, предприниматели. Кроме того, они оставляют людей без пенсии, потому что не платят соответствующий взнос в казну и так далее.
Так, як уже відзначалося, найбільш тяжким потребуванням для людей малого бізнесу став той пункт указу, який потребує перерегістрації індивідуальних предпринимальників у юридичні особи. Іншими словами, тепер, коли вони не мають можливості робити бізнес сімейним колом, треба реєструвати фірму. Ці тяжко виконати гетеє потребування, кольки людей здольне його осіліць, і ці полегшить яно умови для розквіту індивідуального бізнесу. Во што отказав на гета у експертизі свободи керівник координаційної ради предпринимальників города Мінську Олександр Макаєв.
Порушаються вельми шмат правов Конституції, право на власність, право на рівність державної і приватної майомості, право на працю, так само, які страчуються і предпринимальники, і где-то 200-300 тисяч найомних особ. Вялізний соціальний вибух буде. Нема сьогодні можливості працювати 200 тисячам предпринимальників у форматі юр-особи. Я докладно можу казати, крім як по-шерому, працювати у форматі юридичної особи немогчимо. 10-20% які здоліють перейти у формат юридичних особ, скільки людей буде вимушено на вулицю. Предпринимальники податки платять наперед. Вони апріорі по більшій частці саме законопослухняна частка предпринимальництва. І робити з їх шерами, і друге питання ще. Нема оборотних сродків у предпринимальнику. Даже якщо 10-20 тисяч здолюється зараз нових фірм, то нема даже і тисячу кредитів видати банкам, каб могли бізнес свій поліпшати. Другий криніс доходу ми не маємо, як і більше 200 тисяч предпринимальників. І вельми тяжко будем нам обновить свою працу. Я кажу про тех, кто докладно не заплатил податки, бо мы с колес буквально працуем. Держава знищила за последние 2 года наши оборотные сродки, коли повеличила нагрузку податковую в 2,5 раза. Коли введены был в 2005 году, 285 указом фиксованный податок на добавленный кошт.
Нагадаю, што паводле Александра Макаве прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня, каб бараніць свае правы.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванняў.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
Адрес свободы.
Протягиваем программу. Як заўсёды ў святочныя дні Радыё Свабода згадвае тых, хто сустракае святы за кратамі. У сям'і Александра Казуліна кожны атрымаў па віншавальнай паштоўцы з калоніі Відзьба 3. А бацькі Дмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з сынам, якое адбудзецца пасля калядаў. Навіны жыцця палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
У Мазырскай калоніі, дзе трымаюць палітвязня Андрэя Клімава, напярэдадні новага году была ўсталяваная вялікая ёлка. Маленькія елочкі стаялі і ў кожным з турэмных атрадаў. Пра гэта Тацяна Клімава даведалася з апошняга ліста мужа. Таксама вязняў калоніі забаўлялі артысты.
Вот он ещё расказаў, што перед Новым годам к ним приехал ансамбль народного творчества. Правёл такой концерт весёлый. Андрей сказал, что даже вот это его расслабило и развлеклось немного. На всех произвёл большое впечатление человек, который исполнял частушки и рассказывал анекдоты.
Звестак пра тое, як у Мазырскай калоніі прайшоў сам Новы год, Тацяна Клімава чакае ў наступных лістах мужа. Жанчына кажа, што адносна працы Андрэя пакуль ніякай інфармацыі няма. Нагадаю, раней стала вядома, што палітвязня прызначылі на дрэвапрацоўчы ўчастак, але чым дакладна Андрэй Клімаў будзе там займацца, не паведамлялася. Літаральна 31 снежня, напердадні свята, усе ў сям'і Александра Казуліна трымалі навагоднія паштоўкі. Зваротны адрас – калонія Відзьба 3, Александр Казулін. Расказывае дачка палітыка Юля.
Мне з мамай аддзельна, і Олечкі аддзельна, і всім бабушкам, з дзедушкам аддзельна. Папа в этом году уже постарался на славу. Всім лічна, і всім вот прямо в Новы год прыйшлі адкрытачкі.
Юля Казуліна кажа, што яе тата, як звычайна, амаль нічога не піша пра сябе, але, як яна мяркуе з тэксту паштовак, захоўвае бодры настрой і бадзёрасць. Нагадаю, былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін адбывае 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны палітык не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Бацькі Дмітра Дашкевіча рыхтуюцца да доўгатэрміновага спаткання з ім, якое пачнецца 9 студзеня і працягнецца 3 дні. Маці палітвязня Вольга Васильевна цытуе апошні ліст сына.
Адчуваю сябе добра. Папулька мой толькі прыедзь. Хоча нас бачыць і ўсё. Каб мы толькі ухмыляліся, пабачыць і папу добрага пабачыць, і маму здоровенькую, которая хворая. Ну, Бог з ним. Ну, нічога.
Лідер Молодого фронту Дмітра Дашкевіча адбывае пакаранне за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. 1,5 года зняволення, які ён атрымаў, мусіць закончыцца ў сакавіку. Працягваецца адсідка ў турме для Артура Фінкевіча. Нагадаю, у снежні актывісты прысудзілі на 1,5 года зняволення за незначныя парушэнні рэжыму адбыцця папярэдняга пакарання абмежаваннем волі за палітычныя графіці. Артур Фінкевіч падаў касацыйную скаргу на прысуд. Сяброўка Артура Людміла Такулова падзялілася звесткамі пра тое, калі можа адбыцца разгляд скаргі.
Адвакат казала, што вось зараз з усімі гэтымі там справаздачамі, з там з навагоднімі рознымі всякімі справамі, хутчэй усё буде напрыканцы месяца разгледжана скарга.
Артура Фінкевіча ўжо болей за 2 месяцы трымаюць у магілёўскай турме, дзе знаходзіцца следчы ізалятар.
Праз хвіліну пра прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Александр Лукашенко визволив від обов'язків чотирьох послів, у тому числі былого старшиню КДБ Владимира Мацкевича, який був послом у Сербії і Чорногорії. У Грузії проходять датермінові президентські вибори. У Михайла Саакашвілі, який балотується на другий термін, шість конкурентів. У колонії Андрія Клімова стоїть новогодня єлка. З концертом до зняволених приїжджав колектив народної творчості. Після колядних святов батьки з Дмитра Дашкевича отримають спаткання з сином. У більшості європейських країн після Нового року навідники ресторанів тішаться з відсутності цигаретного диму. У Грузії сьогодні проходять президентські вибори. Былий президент Михаїл Саакашвілі балотується на другий термін. Він пропонував дату до термінових виборів після масових протестів опозиції у листопаді. У Тбілісі знаходиться наш кореспондент Олександр Лукашук. Нашу розмову з ним ми записали після 17-ї години по мінському часі. Привітання у Тбілісі.
Привітання у Празі і у Білорусі.
Скажіть, Олександр, як виглядає Тбілісі у гэтый час і колькі претендентаў глядзяць на вас з выбарчых партрэтаў?
Алена, да завершэння выбару засталося 50 хвілінаў, нават 45. Я стаю на самым пачатку праспекта Шата Руставелі, фактычна каля помніка Руставелі. Горад ярка асветлены, вы можете чуць, крыху тут грае музыка. Самая нечаканая сёння ў Тбілісі, апроч, канешне, выбараў, это тое, што пайшоў моцны снег, і я вот на праспекце Руставелі бачу, як моладзь просто гуляе ў снежкі. Самі жыхары горада казалі мне, што гэта вельмі рэдкая рэч, не памятаюць такога колькі гадоў назад, это было магчымае. Вось выбары сёння адбываюцца якраз у пад снегападам.
Александр, всё-такі маё пытанне, наколькі ў выбарчай рэкламе, я спадзяюся, што яна яшчэ засталася на вуліцах, наколькі ясна вынікае, што за пасаду змагаюцца 7 прэтэндэнтаў?
Знаеце, я праехаў сёння па горадзе і пабываў у розных местах. Плакаты выборчие есть. Я бачу, принамсі, плакаты четырех претендентов. Лога президента Грузии Саакашвили и нескольких остатних удельников. Але учора и сегодня заборонена агитация. И я бы не сказал, что город перенасыщенный такой наглядной агитацией. Этого нема. Але вось выборчые участки працуюць.
Якая цікаўнасць і які удзел у выбарах? Ці можна сказаць пра некія лічбы?
Калі гаварыць пра Тбілісі, я быў на некалькіх выборчых участках, і вось, скажам, прыкладна за 2 гадзіны да закрыцця на двух з іх мне паказалі спісы людзей, якія прыйшлі галасаваць. І это прикладно 50% тих, хто зареєстрований. Поводле законодавства в виборах у Грузії, кількість тих, хто з'явиться на вибори, не впливає на сам винік виборів. Любая явка достаткова, нема такої, щоб полова прийшла чи 25%. Ось сьогодні явка каля 50, і ті люди від опозиції, і від назиральники, з якими я про це говорив, вони казали, що магчыма крыху паўплывала на двор'е. Але это фактично один фактор, и явка на выборах на минулых была так само не 100%, а крыху больше, чем теперь.
Александр, ну еще назиральники означали, что эти выборы станут проверкой на то, ці стала Грузия после революции ружев краиной демократичной. Ці означают, в приватности, назиральники, с якими вы сустракаліся, некие порушения?
Мы повинны разуметь, что выборы процессы не только голосования. Это то, что отбывалось и перед ими. Умовы, доступ разных претендентов до сродков массовой информации, финансовые мощности, ровный доступ до выборцев. И вот присутствие всему этому и сделают международные назиральники, яких тут каля 3000. У тем лику полновартостная назиральная миссия АБСЕ. Я говорю сегодня с керовником одного из державных организаций, Ассоциация молодых юристов. Только их организация выставила 400 назиральников у трех городах. Амаль до закончения выборов они отримали, как сказал мне их керовник, 182 поведомления про зауваги. Я спытался, какого характеру это из зауваги. И, видите, они носили фактически техничный характер, и они не могли быть, первоважная большинство, выкрасны на корысть одного и другого бока. Ну, например, вельми распавсюдженная зауваги вот тут у Тбилиси, это то, что у списах есть люди, которые альбо уже померли, альбо есть люди, яких нема. Справа тем, что многие сдают свои кватеры. Многие переехали жить за межу. И регистрации отповедной многие годы не проводилось. Вот такого характеру отбываются назирания. Я хотел нагадать нашим слухачам, что одно из питаний, в якое вырашается сегодня в Грузии, это питание референдума на попытание об долучении Грузии до НАТО. Так питання не стоїть. Залишиться Грузія зараз і завтра, але у жихаров Грузії питаються, чи лічите ви правильним, каб Грузія долучилася до НАТО? І ось про це так само виказуються люди. І сьогодні на проспекті Шатароставель я спитався у одної жінки, якраз тут продається і чай, і кава на вулиці, там каток такий біля парламента. Не за кого вона голосувала, але як вона проголосувала по цим питанням, по питанням долучення до НАТО. І ось вона мені сказала крихову хилість, така, що відаєте, я проголосувала за дружбу. Ну я її питаюся, відаєте, коли дружить з НАТО, то, можливо, ваші сусіди на півночі у Росії подумають, що ви дружите супроти їх. Так каже, ми не дружимо супроти Росії, ми... Просто дружу.
Александр, якое адрознення атмосфери грузинских выборов от белорусских вы подзначили?
Следующее, я бы сказал, что адрознення такое, якое одразу кидается в очи, это прозрачность. Прозрачные урны, в які кидаются бюллетені. На кожном виборчому участку две відеокамери, які цалком знімають все, что відбувається на просторі голосування, і будуть знімати цалком подлік голосов. Вот эта прозрачность, я думаю, что вельми важный показник. И грузинский урад, и грузинский парламент, и і удільники політичних партій зробили виснову з того, що відбулося два місяці назад, і хочуть продемонструвати, показати і собі, і світу, що вони зробили все можливе, щоб ці вибори були легітимні.
Александр Лукашук назирає за ходою грузинських президентських виборів у Тбілісі. Ну а перші виніки виборів ми будемо аналізувати у завтрашнім праскім акценті. А зараз протяг святочної теми.
Добрий вечір тому, хто у гети мадаму.
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святов. Звоніть на Менський телефон 266-39-52 і наспівайте свою калядку не більш за 2 хвилини. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Не соромитесь долучиться до нашего конкурса, проспевайте або навать прочитайте свою калядку. Наш телефонный номер у Менску 266-39-52. Вас чекає приз «Дигитальный приймач». По им вы можете слухать «Свободу» у лепшей якости. Ну а зараз наше питання. Як ви відзначаєте свято Божого народження? На гэтае питання відказували мінакі на проспекті Незалежності у Менску. А питання провела Любов Лунёва.
Я не соблюдаю пост и, честно говоря, даже особо и не отмечаю Рождество. В церковь, ну, я хожу, но не только вот в Рождество и перед ним, а просто когда мне как бы душа просит.
Мы Рождество отмечаем. Как? Мы можем сесть за стол и чай попить. В церковь я хожу. И я верю в то, что я побуду в церкви, мне легче на душе.
Отмечаем. А как? Ну так, в сердце.
Вообще никак. Так, иногда верую, когда так надо.
Ну як? Богу молюся, у церкву хожу. Почтила.
В церковь схожу, стол накрою перед этим.
Навещаем родных, друзьям ходим. Пост? Пост нет, но в церковь ходим.
Хожу в церковь на службу по случаю праздника. Ну и дома стараемся с семейным столом, как обычно на празднике.
Ну, Рождество Христово, мы все-таки православные. Мы его празднуем дома, выходной, отдыхаем. Так как мы в общежитии живем, мы с ребятами.
Православный. Ходим на улицу, веселимся со всеми людьми, там поздравляем, конечно. Ну и шампанское, которое после Нового года остается. Вино, водку, ну, как все.
В храме иду, молюсь, прошу Господа, чтобы в следующем году, после Рождества, помиловал, спас нас и сына нашего, внуков наших.
Пост соблюдаем в обязательном порядке по силам своим, молитве. Новый год мы встречали в храме, в своем 0 часов была служба. А Рождество пойдем на всеношную, будем встречать в своем храме. Потом придем домой, отдохнем, накроем праздничный стол и в кругу своей семьи будем встречать праздник.
Сюда кутю большую сделаю. Дети у меня всегда ждут. Мам, кутюш, а я такие маленькие-маленькие, как у им такие канончики дробненькие с маком. Я сама из деревни, так мы в печь ставим. Обычно перловку ставлю, а потом курка несу, кашки утрочком, сенца, телушки овечечком занесу. Ну, в городе рис, изюмчик туда, сахарку, ну, чтобы вкусненько было.
Такі адказы мы пачулі ў Менску. А ці святкуюць каляды вядомыя беларусы? Ці хрышчоныя яны? Ці венчаныя? Ці былі на споведзі? Ці ведаюць калядныя традыцыі? У панядзелак у нашай ранішняй праграме вы пачуеце адказы рэжысёра Віктара Дашука, актора Віктара Манаева, акадэміка Радзіма Гарэцкага. А во што ў прыватнасці сказала нашай карэспандэнцы дачка колішняга кіраўніка Беларусі Петра Машэрава Наталля.
Я не знаю, хорошо ли или плохо, так сложилась судьба, что коляды мы не отмечали, не было это праздником. Мы отмечали Новый год, но знаю, что есть колядные морозы. Знаю по литературе, сама же филолог. Собирала колядные песни, ездила в экспедиции по Полесью. Я все знаю.
А ведаете, что такое куття?
Куття? Это, по-моему, каша. Нет?
А вы крещеные, дети ваши крещеные?
Да, да. Дети, я крестила, а сама уже взрослые крестились мы с мужем.
Вы, может, венчанные?
Нет, с мужем не венчанные. Сын у меня венчанный, а мы...
Это была Наталля Машэрава. Слухайте ранішні живы эфир. У панядзелак ён пачынаецца о 7 гадзіне. Ну а зараз званкі на свабоду. Сённяшні агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На што амбасада США зрабіла заяву, у якой гаворыцца: «Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў знаходзіцца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных, захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна з свабодай выказвання ўсходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў». Наш слухач адгукаецца на выказванне Александра Лукашэнкі.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и все катюши стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами, и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
СМС-паведамленне. Вялікі адсотак маршрутак страйкуе. Ці так гэта? Ад 1 студзеня часова не працуюць маршруткі, уладальнікі якіх зарэгістраваныя прыватнымі прадпрымальнікамі. Прыкладам, у Гомелі не працуе 90% маршрутных таксовак. Вось што заявіла супрацоўніца прэсавай службы Міністэрства транспарту Ксенія Перастаронина.
Министерство транспорта запрет на невыезд маршрутчиков по определению дать не может. Все зависит от того, действующая ли у человека лицензия. Такси – это другая вотчина. Они проходят оформление через местные органы.
Начальник отдела транспорта и коммуникации Гомельского гарвыканкама Вячеслав Петров патлумачыў. Прадпрымальнікі спадзяваліся, што да указу прэзідэнта нумар 760 у апошні момант з'явіцца які-небудзь палёгкі, але гэтага не адбылося. Таму частка маршрутнікаў зараз знаходзіцца ў стадыі перафармлення дакументаў. Аддзел міліцыі па грамадзянстве і міграцыі паведаміў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку, што той не мае права выязджаць за мяжу. Спадар Лябецька падазраваны ў крымінальнай справе, якую амаль 4 гады таму заявіла Менская гарадская пракуратура паводле артыкулу аб паклёпе на прэзідэнта Беларусі.
Гісторыя паўтараецца. Быў сталінскі жалезны занавес і паўтараецца зараз. Першым кліентам стаў Лябецька. Забарона выезда за мяжу.
Александр Лукашенко ўзнагародзіў ордэнам Скарыны старшыню нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі Александра Зімоўскага. Гэты ордэн – адна з найвышэйшых дзяржаўных узнагародаў Беларусі за асаблівыя заслугі ў справе нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння. Ва указе прэзідэнта напісана, што Александра Зімоўскага, цытую, узнагародзілі за высокія дасягненні ў прафесійнай дзейнасці, а таксама за падрыхтоўку дзіцячых конкурсаў песні «Еўрабачанне».
такое российское слово «беспредел». Дорогие нам Скорина стерпел плотанину с часом его деятельности и местом жихарства. Стерпеть и узнагороду Зимовскому за его службу белорусскости. Семья, где больше одного школьника, повинна платить в день по 2-3 тысячи за их проезд, а на верхе, как ни в чем не бывало, гуляют с орденами, с узнагородами.
Прогучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Гаворыць радыё «Свабода».
Радыё «Свабода» – незалежная і надзейная крыніца – аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё «Свабода» дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Менск 5, поштовая скрынка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і СМС.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце СМС на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для СМС у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968. 968. Гэта Радыё «Свабода», працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 мы яшчэ раз азірнемся на мінулы 2007 год і пагаворым пра адметнасці і змены ў нашай працы. У гэтай праграме вы пачуеце меркаванні і падсумаванні Сергія Шупы і Александра Лукашука.
Это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, СМС, фота, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнэту свабоды.
Чым быў адметны 2007 год у працы Радыё «Свабода» ўжо не ў забаве, але спачатку агляд нашай пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У гэтыя першыя дні новага 2008 году ў нашай пошце шмат лістоў віншаванняў ад даўніх сяброў «Свабоды». І лістоў роздумаў з падсумаваннем пражытага, са спробамі зазірнуць у блізкую будучыню. Пачну сённяшнюю размову з допіса ўрача Міхаіла Басевіча з Пінску. Засынаю і прачынаюся са свабодай, Радыёпрымач стаіць у маім ложку, піша слухач. І гэтак усё свядомае жыццё. Лічу свабоду адным з найбольш інфарматыўных запатрабаваных сродкаў інфармацыі. І вось чаму. Калісьці ў студэнцкія гады мы старанна вывучалі дыялектычны матэрыялізм. Галоўны пастулат яго – законы Гегеля аб пераходзе колькасных зменаў якасныя, аб адмаўленні адмаўлення і, галоўнае, аб еднасці і барацьбе супрацьлегласцяў. Толькі ў супрацьпастаўленні поглядаў, у сутыкненні розных думак нараджаецца ісціна. А інакш любы грамадскі лад пачынае жыць паводле, так бы мовіць, адзінаправільнага вучэння, а ў выніку прыходзіць у заняпад. У гэтым сэнсе значэнне свабоды, якая нясе альтэрнатыўную думку, для Беларусі бясцэннае. Чалавек павінен слухаць розныя меркаванні, аналізаваць іх, параўноўваць і толькі тады рабіць уласныя высновы. З вялікай увагай слухаю грунтоўныя каментары праскага акцэнту, навіны, а падарожжы свабоды, званкі на свабоду, лаканічны аналіз лістоў на свабоду – гэта жывы абмен думкамі, гэта наша жыццё, непрычасанае, рэальнае, аб якім мы вельмі рэдка чуем з афіцыйных сродкаў інфармацыі, напісаў у сваім лісце на свабоду ўрач Спінску Міхаіл Басевіч. Вы, спадар Басевіч, вельмі дакладна выказалі сэнс, галоўную місію Радыё Свабода, дзеля выканання якой яно і было створана больш як паўстагоддзя таму. Найпершая перадумова дэмакратыі – добра інфармаванае насельніцтва. Чалавек, ведаючы праўду пра тое, што адбываецца ў яго ў краіне і вакол яе, арыентуючыся ў разнастайных поглядах і меркаваннях наконт розных грамадскіх праблемаў, сам здольны прымаць важныя рашэнні. У сённяшняй Беларусі вельмі мала сродкаў масавай інфармацыі, якія кіруюцца гэтымі прынцыпамі. На гэтую ж тэму кароткая рэпліка з ліста Фёдара Фядотава з вёскі Дубнякі Полацкага раёну. Слухач піша. «Самая вялікая каштоўнасць у свеце – гэта свабода». Бо, як паказвае сусветны досвед, дзе свабода, там і жыццё квітнее. А дзе квітнее жыццё, там моладзь не пакідае сваю радзіму ў пошуках лепшай будучыні для сябе і сваіх нашчадкаў. Аўтар наступнага ліста Фёдар Барадзін з Магілёву азіраецца на пражыты год і робіць наступныя высновы. Цытую допіс. «Што прынёс мне, простаму працаўніку, пражыты 2007 год? Нічога добрага. Жыць заможна мая сям'я так і не стала, грошай заўжды не хапае. Улада, якую я не выбіраў, засталася, значыць, чакаць нейкіх зменаў не выпадае. Думаю нават, што стане толькі горш. Вось і льготы адабралі, а зарплата працоўнага чалавека не паднялася. Свабоды і правоў таксама не дабавілася. У маёй сям'і 4 чалавекі. Мы з жонкай працуем на дзяржаўных прадпрыемствах. Дзеці вучацца, дачка ў каледжы, сын у школе. Інакш, як гаротным, жыццё сваёй сям'і я не лічу. Хочацца пачуць на вашых хвалях, як жывуць людзі за мяжой, хто колькі грошай зарабляе, якія правы і льготы маюць рабочыя людзі», напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Барадзін з Магілёву. Пастараемся ўлічыць вашы, спадар Барадзін, прапановы ў сваіх праграмах. Вядома, па-рознаму жывуць людзі і на Захадзе. Але цяжка ўявіць, каб дзе-небудзь у Злучаных Штатах альбо Нямеччыне сям'я, у якой і муж, і жонка маюць сталую працу, не магла звесці канцы з канцамі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданку. Пра сутнасць ідэалагічных інстытутаў, якія дзейнічаюць у сістэме дзяржаўнай улады ў Беларусі, разважае ў сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Ён піша. Асноўная іхная задача ў тым, каб ідэалізаваць цяперашні дзяржаўны лад, рэжым улады, метады і вынікі кіравання, весці так званую выхаваўчую працу. І з гэтымі сваімі задачамі ідэалагічныя структуры, выкарыстоўваючы дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, вусную агітацыю і прапаганду, спраўляюцца бліскуча. Ад тых, хто чыніць ім перашкоды, не ўпісваецца ў ідэалагічныя схемы, бязлітасна пазбаўляюцца. Так сталася, напрыклад, з Александрам Казуліным, які спрабаваў выкрываць недахопы кіроўнага рэжыму, але ў выніку апынуўся ў турме. А функцыянаванне ідэалагічных інстытутаў дорага абыходзіцца дзяржаве, гэта значыць усім нам, падаткаплатнікам, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Гронскі з Менску. Некалькі заўвагаў адносна вашай, спадар Гронскі, ацэнкі вынікаў працы дзяржаўных ідэолагаў, якія вы лічыце бліскучымі. Напрыканцы мінулага году усе ідэалагічныя службы былі мабілізаваныя на тое, каб супакоіць грамадскую думку ў сувязі з адменай сацыяльных ільготаў. Прапагандысцкія супакойванні зводзіліся галоўным чынам да абяцання, што адмененыя льготы будуць заменены так званай адраснай сацыяльнай падтрымкай. Маўляў, пойдзе інвалід альбо пенсіянер у райвыканкам, напіша заяву і яму налічаць грашовую дапамогу. Але што чакае пенсіянераў, якія пойдуць у выканкамаўскія чэргі па абяцаную дапамогу? Якой будзе іх рэакцыя, калі яны даведаюцца, што атрымліваючы пенсію 186 тысяч рублёў, права на такую дапамогу яны не маюць? Пра адмену льготаў і пра тое, як жывецца ў новых умовах беларускім пенсіянерам, разважае ў сваім лісце на свабоду Александра Булай з Барысава. Яна піша: «У цяперашніх скачках цэнаў цяжка нават разабрацца. Калісьці ў савецкі час я атрымлівала пенсію 132 рублі. Цяпер атрымліваю каля 400 тысяч. Сума нібыта значная. Але я неяк параўнала яе з коштам на самы неабходны прадукт – хлеб. І жахнулася. Аказваецца, сённяшняя 1000 беларускіх рублёў роўная 10 савецкім капейкам. То атрымліваецца, што ў пераліку на савецкія грошы мне плацяць усяго 40 рублёў, утрая менш, чым у Савецкім Саюзе. А куды ж ідуць заробленыя намі грошы? На абарону, на спорт, на катэджы для начальнікаў? Але мы, ладна, сваё пражылі, а дзеці? Мне балюча глядзець на іх. Дзе іх шчаслівае дзяцінства? Мяне і раней абурала, што малых прымушалі аплочваць палову кошту праезду ў аўтобусе. А цяпер, калі іх прымусілі плаціць як дарослых, у некаторых сем'ях па двое ці трое дзяцей, раніцай маці, даючы грошы на праезд, выціраюць слёзы і праклінаюць нашу рэчаіснасць», — напісала ў сваім лісце на свабоду Александра Булай з Барысава. Хлеб у Савецкім Саюзе сапраўды быў танным. Ягоная цана лічылася пытаннем палітычным, за гэтым пільна сачылі. У савецкіх грамадзянаў забіралі іх працоўныя рублі, якія потым ішлі, у тым ліку і на датацыі стратнай сельскай гаспадаркі, іншым чынам. Напрыклад, каб купіць каляровы тэлевізор, вам, спадарня Булай, давялося б тады адкладваць пенсію паўгоду. І нават маючы грошы, ці купілі б вы яго ў гады перабудовы, пытанне. Чэргі на тэлевізары ды іншую тэхніку тады былі неймаверныя. Цяпер на такую пакупку хопіць, напэўна, і месячнай пенсіі. Так што ў пераліку на тэлевізары вы зараз атрымліваеце болей. А ўвогуле, каб аб'ектыўна параўнаць тагачасныя і цяперашнія ўмовы, трэба ўлічваць кошт цэлага шэрагу тавараў і паслугаў. Нешта цяпер танней, а нешта значна даражэй, чым за камуністамі. Хоць увогуле, наўрад ці цяперашнія пенсіянеры адчуваюць сябе больш заможнымі, чым пенсіянеры 80-х гадоў мінулага стагоддзя. На заканчэнне святочны верш ад слухача, які падпісаўся як Язэп Вялейскі. Верш называецца «Я пішу на свабоду». Так дзіўна гучыць: «Я пішу на свабоду». Пішу на свабоду, і значыцца «дзея». Віншую, жадаю шчаслівага году усім, у каго яшчэ тлее надзея. Няхай вырастае ў вартае нешта, каб знікла нарэшце такая нагода, каб жартам здаваўся дасціпным і смешным сам выраз, і зноў я пішу на свабоду. Калі гэта станецца, як гэта будзе? Ды я не Касандра і не Нострадамус, але нараджаюцца вольнымі людзі. Чаму ж дажываюць да рабскага стану? Гэта былі радкі з верша Язэпа Вялейскага пад назвай «Я пішу на свабоду». Дзякуй, спадар Вялейскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Каля паловы прыватных гандляроў спынілі працу ў выхадныя на рынках Беларусі. Прадпрымальнікі рыхтуюцца выйсці з пратэстам на Кастрычніцкую плошчу ў Менску 10 студзеня. Александр Лукашенко вызваліў ад абавязкаў 4 паслоў, у тым ліку былога старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча, які быў паслом у Сербіі і Чарнагорыі. У Грузіі праходзяць датэрміновыя прэзідэнцкія выбары. У Міхаіла Саакашвілі, які балатуецца на другі тэрмін, 6 канкурэнтаў. У колонии Андрея Климова стоит новогодняя елка. С концертом до зняволенных приезжал коллектив народной творчести. После колядных святов батьки из метра Дашкевича отрымают споткание с сыном. У большинства европейских краин после Нового года наведники ресторанов тешатся за отсутности цигаретного дыма. Тягом 2007 года Белорусская служба «Радио Свобода» надалей активно развивалася. Мы удосканаливали эфир, выдавали книги и мультимедийные диски с нашими передачами, а у самом конце года был запущен новый сайт Белорусской «Свободы». Не обошлось все лето и без тяжких стратов. Про досягнение и страту «Радио Свобода» у 2007 году Сергей Шупа.
Який был 2007 год для Белорусской «Свободы»? Про гэта я спытаўся ў майго калегі, а да нядаўняга часу дырэктара Беларускай службы радыё «Свабода» Александра Лукашука.
Галоўная якасць радыёжурналіста – гэта здольнасць казаць коротка. Але пра цэлы год, хіба так, это быў год слухачоў. Яны становяцца голасам свабоды. Іх званкі, смс, фото, відэа, каментары складаюць ці не самую жывую частку эфіру і інтэрнету «Свабоды».
Гаварыў Александр Лукашук, які ад кастрычніка 2007 году займае пасаду галоўнага рэдактара «Радыё Свабода» «Радыё Свабодная Еўропа». Дарэчы, заняцце нашым калегам гэтай высокай пасады мы бясспрэчна таксама можам лічыць адным з дасягненняў беларускай службы за гэты год. Да таго, чаму 2007 год мы лічым годам слухача, мы вернемся трошкі пазней, а зараз пра новае ў нашай працы за мінулы год. Паводле статыстыкі, найбольшую цікавасць слухачоў і наведнікаў сайту прыцягнула асвятленне жывых падзеяў, перадусім масавых акцыяў апазіцыі, Дня волі, дзядоў, восеньскіх маршаў. Гэтыя падзеі шырока асвятляліся ў радыёэфіры і на сайце свабода.орг. Мы далей развівалі комплекснае асвятленне ўсімі магчымымі сродкамі – онлайн-рэпартажы, фотагалерэі, відэафрагменты, аўдыёрэпартажы на сайце паза эфірным часам, аўдыёслайды. Дарэчы, апошняе аўдыёслайды было навінкай і ўяўляе сабою спалучэнне радыёрэпартажу і слайд-шоу.
Я зараз у натоўпе, фактычна немагчыма рухацца. Каля 100 монаўцаў на вялікай хуткасці выціскаюць людзей з плошчы. Тут побач Александр Міленкевіч і дэпутат Дзярждумы Рыжкоў і жонка Міленкевіча. І вельмі цесна людзей выкопліваюць з натоўпу некаторых. Але рухацца...
Не делайце ні мігу! Не мігу!
Людзі сагнуюць, не делайце ні мігу!
Не делайце ні мігу! Не делайце ні мігу!
Так з месца падзеяў у Дзень волі перадавала Ганна Соўсь. І яе голас наведнікі сайту свабода.орг маглі пачуць адразу, амаль што ў рэальным часе, задоўга да нашай вечаровай радыёпраграмы. Дарэчы, беларуская служба была першай на радыё «Свабода», хто выкарыстоўваў шырокі мультымедыйны падыход да асвятлення жывых падзеяў. Мы нават атрымалі прыз «Радыё «Свабода» за выдатнае дасягненне ў мультымедыйнай канвергенцыі ў намінацыі «Найлепшы камандны праект канвергенцыі». Ну, калі перакласці гэта на нармальную мову, за наватарскі сінтэз усіх наяўных радыё і інтэрнэт-сродкаў.
The award for outstanding convergence project by a unit or team goes to the Belarus service. Are you surprised? Very much.
Гэтак беларускай службе ўручалі прыз «Радыё Свабода» за мультымедыйнасць. Наступнае нашае дасягненне зноў сведчыць пра тое, што «Радыё Свабода» – это ўжо не толькі радыё, это больш, чым радыё. Гаворка пра нашу кніжную серыю «Бібліятэка Свабоды 21-е стагоддзе». Выйшлі тры кнігі «Имены свободы» Владимира Орлова, альбом «Семейный» Винцеся Мудрова и сборник «Площа», присвеченный менским подеям весны 2006 года.
Паэт Андрэй Хаданович і ягоны студэнты-беларусісты пасля разгону намётавага лагеру правялі ва ўніверсітэце хвіліну маўчання.
Усталі і трымалі ў дзяржаўнай аўдыторыі дзяржаўнага ўніверсітэта хвіліну маўчання. Я ўдзячны людзям на плошчы і вакол яе за эйфарыю і энтузіазм 19-20-га, калі з цябе пёр беспадстаўны, як здавалася б, логіцы, але абсалютна падстаўны, як здавалася сэрцу, аптымізм.
Это быў голас паэта Андрэя Хадановіча з прэзентацыі кнігі «Плошча ў Менску». Нагадаю, у серыі «Бібліятэка свабоды 21-е стагоддзе» ўжо выйшла 12 кніг. Іх можна згрузіць у фармаце PDF з нашага сайту свабода.орг. І яшчэ адзін выдавецкі праект, гэтым разам мультымедыйны, а не кніжны, хоць гаворка ідзе пра літаратуру. Творы 50 аўтараў «Начной чытанкі» – літаратурныя рубрыкі праграмы «Начная свабода» у аўтарскім чытанні выйшлі на адмысловым кампакт-дыску разам з біяграфіямі і фотаздымкамі творцаў.
Свабода. Ёй і ў ночы не да сну. Баіцца пільнае праспаць вітанне. Адно, што можа выпрастаць спіну – Себе дозволить парабчанкой пані, бо небом брои на ее спине, и просится на увагу дол спокою, свободу стома с мроком ахине, а мое сподел зорною ракою, подданница и опекунка дня, нещадно нищить кайданы и краты, и слухая ночная тишиня, як остываюсь рыцарские латы.
Свой верш у нашей ночной читанцы читал Рыгор Бородулин. Александр Лукашук назваў 2007 год годам слухача. І сапраўды мы паспрабавалі максімальна выкарыстаць фактар зваротнай сувязі. Да традыцыйных відаў сувязі, лістоў і званкоў на свабоду, апошнім часам дадаліся і ўсё шырэй выкарыстоўваюцца лісты электроннай поштай, СМС-паведамленні, а апошнім часам каментары да нашых матэрыялаў на сайце. У канцы году ўзровень зваротнай сувязі дасягнуў, можна сказаць, апагею, і цяпер кожны тыдзень з намі супрацоўнічае грамадскі рэдактар, якога мы абіраем сярод нашых слухачоў. Грамадскі рэдактар абірае тэмы для асвятлення, сочыць за нашымі матэрыяламі і каментуе іх на працягу тыдня. А ў пятніцу цэлая паўгадзіна нашага эфіру фармуецца цалкам на прапановах грамадскага рэдактара.
На кожным кроку я гэта бачу, як людзі ўсяго баяцца. Не ведаю, як мы дайшлі да такога. Кожны трымаецца за свой кусок хлеба, за тое, што ў іх ёсць. Людзі думаюць не аб тым, каб больш атрымаць свабод, больш, я не ведаю, выйсці на новы ўзровень жыцця. Наогул людзі толькі азадачаны тым, каб не страціць тое, што ёсць. Разумееце?
Это была Ірына Казуліна, жонка палітвязня Александра Казуліна, актывістка руху змагання супраць раку грудзей і наш першы грамадскі рэдактар. На працягу ўсяго году актыўна развіваўся наш сайт свабода.орг. Пра некаторыя навінкі я ўжо казаў. Адзначу асобна наш летні фотаконкурс «Мая Беларусь», на які было даслана больш за 1000 фотаздымкаў, і лепшыя з іх рэгулярна з'яўляліся на сайце і адмыслова аглядаліся фатографам Валерам Дранчуком. І вось пад канец году, 10 снежня, адбылася важная падзея. Нагадаю, што 9 гадоў таму, 10 снежня 1998 году, у Міжнародны дзень правоў чалавека пачаў працаваць сайт Беларускай службы радыё «Свабода». Дарэчы, гэта адзін з першых сайтаў сярод службаў нашага радыё. І чарговую гадавіну мы сёлета адзначылі пераходам на новы дызайн. За 9-гадовую гісторыю гэта ўжо 4-я версія сайту «Свабода.орг». Сярод навінак – новий дизайн, навігація, принципи функціонування, магчимість коментувати і обмірковувати матеріали, нові теми і рубрики, особний розділ громадської журналістики, розклад радіопередачів, блоги супрацовників нашого радіо і наших гостей, більш фото, більш відео, на агул більш інтерактивності. На великий жаль, радость з усіх наших досягненняў, про які я сёння расказваў, не можа з намі раздзяліць наш наймаладзейшы калега Уладзя Каткоўскі, які мінулымі гадамі сам немала прычыніўся да нашых поспехаў. У траўні, праспаўшы 11 месяцаў у глыбокай коме пасля аўтамабільнай аварыі, ён прачнуўся, але не ў нашым, а магчыма ў нейкім іншым свеце. Это была наша найцяжэйшая страта ў 2007 годзе, якую наўрад ці будзе магчыма не кампенсаваць. Уладзя Каткоўскі навучыў нас адной надзвычайна важнай рэчы – паўнацэнна жыць і шукаць шчасця кожны дзень, кожную хвіліну, кожны момант нашага жыцця, не адкладаючы нічога на пасля. Чаго я і жадаю ўсім слухачам свабоды ў новым 2008 годзе.
Гаварыў Сергей Шупа. Традыцыйнымі ў працы «Радіо Свабода» сталі і пастаянныя конкурсы для нашых слухачоў. Дарэчы, для іх гэта добрая магчымасць выйграць новы дыгітальны радыёпрыймач, каб слухаць нашыя перадачы ў лепшай якасці. Увага, у вас яшчэ ёсць шанцы паўдзельнічаць у нашым калядным конкурсе.
Рождество Христово ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Все люди ликуйте той день, торжествуйте, есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи. Атрымайте приз свободы. Ну а зараз поговорим про одну со зменов, якую отчули жыхары большасці европейских краинов от нового года. Ад 1 студзеня у Португалії, Францыі і палове земляў Нямеччыны ўступіла ў сілу забарона на курэнне ў кафе, барах і рэстаранах. Гэтыя краіны далучыліся да Ірляндыі, Італіі і Вялікай Брытаніі, якія забаранілі курэнне ў кафе і рэстаранах летась. Ва Францыі летась у лютым было забаронена курыць ва ўсіх грамадскіх месцах. Зараз дайшла чарга да рэстаранаў і бістро. Адміністрацыя павінна будзе выдзяляць асобныя памяшканні для курэння з дарагім вентыляцыйным абсталяваннем. Калі на гэта грошай няма, наведвальнікам давядзецца выходзіць курыць на вуліцу. Новы закон прадугледжвае жорсткія пакаранні за яго парушэнне. Штраф для курыльшчыка 68 еўра, а для гаспадара кафэ ці рэстарана 135 еўра. У Францыі, дарэчы, шмат курцоў, там курыць амаль траціна насельніцтва. Існаваў прывабны вобраз багемнай Францыі, Парыжа Камю і Сартра, Пікаса і Мадзільяні, кафе Флора у воблаках цыгарэтнага дыму. Усяму гэтаму прыйшоў канец. З іншага боку, паводле апытанняў, 80% еўрапейцаў ухваляюць забарону на курэнне ў публічных месцах. Па дадзеных італьянскага міністэрства аховы здароўя, за 10 месяцаў, калі такая забарона пачала дзейнічаць у краіне, курыць кінулі паўмільёна італьянцаў. Ну а тым, хто не пазбавіўся ад гэтай шкоднай звычкі, застанецца ўздыхаць аб ранейшых часах і курыць на вуліцы або піць каву з цыгарэтай дома.
Regrets are all you left on your lipstick stains. Take a picture of our past there in that ashtray. We had our